A Visit to Court, Session 1. E ditimus olim, Carmen de laudibus reges Henrici VII, et ilius liberorum, nec non ipsius Britanniae. Is erat labor tridui, et tamen labor, quod iam annos aliquot, nec legeram, nec scripseram ullum Carmen. Id partem pudor a nobis extorsit, partem dolor. Pertraxerat me Thomas Morus, qui tum me in praedio montioi agentem inviseret, ut animi causa in proximum vicum expatiaremo. Nec illic educabanto omnes liberi regii, uno actor excepto, qui tum erat natu maximus. Ubi ventum erat in aulum, convenit tota pompa, non solum domus ilius, verum etiam montioicae. Stabat in medio, Henricus, annus natus novem, iam tum indolem quandam regiam praese ferens, hoc est animi celsitudinem, cum singulare quadam humanitate conjunctam. A dextris erat Margareta, undecem ferme annos nata, quae post nupsit Jacobo Scotorum regi. A sinistris Maria Lusitans, annus nata quattu. Nam Edmundus ad hoc infans in ulnis gestabato. Morus cum analda sodali, salutato pueri Henrico, quo rege nunc florit Britanniae, nescio quid scriptorum obtulit. Ego, quoniam huius modi nihil expectabam, nihil habens quod exhiberem, pollicitus sum aliquo pacto meum erga ipsum studium aliquando declaratorum. Interim sub irascebo moro, quod non praemonuisset, et eo magis, quod puer epistolio interprendendum ad me misso meam calamum provocaret. Abi domum, ac vel in vitis musis, cum quibus iam longum furet devotium, Carmen intra triduum absolvi, sic et ultus sum dolorem meum et pudorem sarsi.